Vă invit să vă ridicați în picioare. N-am știut care e ultimul vers, că am vrut să vă ridic de la ultimul vers, să fiți pregătiți pentru o predică lungă. Așa o să fiți pregătiți oricum. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la Evanghelistul Luca, la cel de-al 13-lea capitol, de unde voi citi un fragment biblic arhicunoscut, începând cu versetul 10, Evanghelistul Luca, din capitolul 13. Începem citirea cu versetul 10 până la versetul 17 inclusiv. Pagina în Scriptură, 1007, capitolul 13 din Evanghelia după Luca. Iisus, și mai repet odată, Iisus, și mai repet odată, Iisus. Iisus învăța pe norod. Și în originalul grecesc spune că Iisus sluja norodul prin învățătură. Iisus sluja norodul prin învățătură într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, și repet propoziția asta pentru că aș vrea să conștientizăm că același Iisus și-a fost prezent în această sinagogă, e în această zi aici. Și această propoziție e valabilă pentru fiecare dintre noi. Când a văzut-o Iisus, când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvia pe Dumnezeu. Și totul e atât de frumos până aici. Dar registrul acesta pozitiv se schimbă brusc din versetul 14 când apare acest fruntaș al sinagogii. Dar, observați acest dar, schimbă deodată ritmul textului nostru. Dar, fruntașul sinagogii mâniat că Iisus săvârșise vindecarea și a și putut să pun punctul aici. Dar Biblia continuă și spune... Zice, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, de fapt ăsta era pretextul, a luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți, dar, în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Așa vorbește de parcă la el în sinagogă vindecările astea erau pe bandă rulantă. Și versetul 15 e un exercițiu de comunicare primit de la Mântuitorul pe care noi păstorii l-am învățat foarte bine. Zice că Iisus a zis așa: fățarnicilor i-a răspuns Domnul. Deci Domnul răspunde la general, zice fățarnicilor, dar se uită la ăla la care vorbește. Fățarnicilor și se uită la ăsta, zice i-a răspuns Domnul. Oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iezle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta care este fiica lui Avram, și vă vedea ce înseamnă asta, și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Voi vedeți că oamenii ăștia își iubeau mai mult animalele decât își iubeau frații. Pentru că așa se întâmplă cu omul fără Dumnezeu, ajunge să iubească animalele mai mult decât iubește oamenii. Ca dovadă astăzi, dacă omori un anumit animal pe cale de dispariție, poți face 4-5 ani de pușcărie, iar dacă omori un copil care nu s-a născut încă, e perfect legal. Și spune Biblia în versetul 17, că pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Amin. Vă rog să vă așezați. Îmi vine și să plâng și să zâmbesc în același rând, în același timp. Am pe de o parte un zâmbet, pe de altă parte o lacrimă, așa cum am avut și de dimineață. Am în gură așa un gust dulce amărui ca ciocolata belgiană. Am un sentiment amestecat. Și îmi vin în minte versurile unui puțin cunoscut poet de undeva din sudul României. Numele lui e Virgil Carianopol și pe când fratele Dorin vorbea despre părinții care așteaptă acasă, mi-au venit în minte versurile acestui poet român din sud, puțin cunoscut, care la înmormântarea mamei scrie: ce păcat că nu mai ești măicuță, că te-ai dus fără de timp în lut, ce pantof ți-a și luat acum și ce haină azi ai fi avut. Asta după ce și-a lăsat mama într-o sărăcie cruntă vreo 2 ani de zile. Există momente în viața noastră când ne întrebăm: Doamne, ce vrei să fac? Există momente când obsesiv în rugăciunile noastre, eu cel puțin, nu știu cum sunteți voi, dar știu că sunt și alții, obsesiv în rugăciunile noastre, parcă nu ne vine altă propoziție decât aceasta: Doamne, Doamne, ce vrei să fac? Aveam 26 de ani, eram căsătorit de tăiați aici la montaj. Un an și ceva. Și am zis: tăiați aici la montaj, pentru că soția îmi urmărește predicile și trebuie să știu data exactă de fiecare dată. Și eram într-un cabinet medical în fața unui celebru profesor universitar, cardiolog din România. Tocmai descoperisem că am o malformație la inimă, o malformație congenitală. Și medicul îmi spune: în următorii ani, domnule Mocan, va trebui să suportați o intervenție chirurgicală pe cord deschis. Și l-am întrebat ce înseamnă asta și mi-a spus: operația durează cel puțin 8 ore, undeva între 8 și 14 ore, veți fi tăiat aici, inima va fi scoasă afară, veți fi trecut pe pilot automat și inima dumneavoastră va trebui reparată pentru că aveți o insuficiență aortică și trebuie schimbat o valvă la inimă. Nu știam ce să spun. El îmi explica, mie mi se părea că vorbește cu altcineva, aveam senzația aia de slow motion, ca să zic așa, într-o engleză românească, senzația că parcă timpul merge în reluare, aveam senzația că nu vorbește cu mine, că vorbește cu altcineva, că eu sunt undeva în afara trupului meu și că omul îmi explică, uite, cam așa ar trebui făcute lucrurile. Iar eu mă întrebam atunci: Doamne, ce vrei să fac? Când am ieșit din salonul ăla, când am ieșit din, mă rog, biroul ăla, mă aștepta un fost coleg de facultate care era la mine în ziua aia și m-a însoțit până acolo, fără să planificăm asta, iar eu cu o față tragică, de un tragism absolut, românesc, mioretic, fără nicio nădejde, parcă, i-am zis așa, crezând că vor rămâne cuvintele astea înregistrate, nu știu, în istoria penticostalismului românesc, aveam doar 26 de ani și mă credeam puțin cam prea mare. I-am zis: ai asistat la sfârșitul slujbei mele de predicator? Și el mi-a zis: nu. Am asistat la începutul slujbei tale de predicator, pentru că tu până acum ai vorbit, abia de acum încolo vei începe să predici. Anul trecut, în 2017, așa cum v-am povestit aseară, eram la un program de biserică, asta nu v-am zis-o atunci. A fost un an greu, sfârșitul anului 2016, pe 29 decembrie, fetița lui Călin, fratele meu, diagnosticată cu leucemie, apoi soția într-o situație aproximativ la fel, la începutul anului 2017. Eram la un program de adunare, nu mă puteam aduna, nu mă puteam concentra, nu știam ce voi predica. Și stăteam și mă uitam, după zile întregi în care m-am rugat, ne-am rugat, am postit și nu s-a întâmplat nimic. Am postit mai mult ca niciodată, ne-am rugat mai mult ca niciodată, iar fetița lui Călin părea că se apropie tot mai mult de moarte. În situația aceasta, peste toate primesc și vestea că și soția s-ar putea să se afle exact în aceeași situație. Și eram în adunare și trebuia să fac ceva, trebuia să predic, nu reușeam să-mi adun niciunul dintre gândurile pe care le pregătisem și mă uitam așa, pierdut, cum se uită mulți în adunare, vezi de aici din față bine, mai mult dincolo de cei ce sunt în față. Și citeam din Scriptură, mărturisesc. Și citeam și mă întrebam, Doamne, ce ne lipsește? Cor avem, cântă fain. Și voi cântați, extraordinar. Bănci avem. Nu sunt așa de confortabile ca voastre, pale noastre dorm mai greu, dar tot. Și așa reușesc unii frații performanța să doarmă. Predicatori avem cum n-am avut niciodată. Teologi, tot mai mulți doctori și parcă suntem tot mai bolnavi. Și mă tot întrebam, Doamne, ce ne lipsește? Sisteme de sonorizare ultra-performante, transmisii live, că am început să-mi fie groază de treaba asta. Parcă ești la o conferință de presă în anumite biserici, toată lumea transmite live. Și mă întrebam, Doamne, ce ne lipsește? De postit, postim, de rugat, ne rugăm, ceva ne lipsește, ceva nu sună bine aici. Și eu citeam Evanghelia după Marcu, pentru că acolo eram cu citirea și să mă ierte frații care predicau. Nu mă puteam concentra la ceea ce vorbeau ei, iar eu răsfoiam și ziceam, bă, măcar cu asta să rămân. Și citeam și în Evanghelia după Marcu m-a izbit ceva, dar m-a izbit după aceea, după ce am ajuns în capitolul 9, pentru că am reușit să citesc multe capitole. Mărturisesc treaba asta. Domne, vă dau și vouă libertatea, decât să nu vă concentrați la predică, mai bine citiți din Biblie. Rămâneți cu ceva. Și citeam și în Marcu 6, versetul 13, dar și înainte spune că Mântuitorul îi trimite pe ucenici doi câte doi și le dă putere, o putere fantastică, extraordinară, puterea de a scoate draci și de a face minuni. Și spune Biblia acolo, în versetul 13, în Marcu 6, că mulți erau eliberați și că mulți erau vindecați. Asta se întâmplă în capitolul 6, în Evanghelia după Marcu. Și eu citind, așa cum v-am zis, până în capitolul 9, când am ajuns în capitolul 9, se întâmplă ceva ce mă izbește. Când ajung în capitolul 9, observ că aceiași ucenici, de data asta, încearcă să elibereze pe cineva care era legat nu de un... de mai multe duhuri, și de unul singur, și de un duh de mâna a doua, despre care Biblia spune că era și mut. Nici măcar nu era cine știe ce. Și spune Biblia că nu pot face nimic. În trei capitole, aceiași apostoli care au putere extraordinară, o putere nemaipomenită, puterea asta care se manifestă prin multe vindecări și prin multe eliberări, dispare subit, neașteptat, în doar trei capitole mai târziu, când aceiași apostoli se lovesc de data asta de un duc de mâna a doua, nu reușesc să facă nimic, n-au niciun fel de putere și vin și recunosc lucrul ăsta în fața Mântuitorului și întreabă, Doamne, noi de ce nu putem nimic? Și un verset care pe mine m-a izbit acolo, pe care sunt 100% sigur că toți pocăiții de aici îl știți, și anume mă refer aici la versetul 29 din capitolul 9. Mântuitorul le spune așa, soiul acesta de draci nu iese decât cum? Cu post și rugăciune. Și atunci m-am întrebat așa, Doamne, o exista vreun soi de draci care să iasă fără post și fără rugăciune? Și atunci, Doamne, de ce? Și deodată, în timp ce un frate predica, mi s-a aprins aici un beculeț, metaforic vorbind evident. Deodată am înțeles că există ceva ce ne lipsește astăzi. Ceva ce dispare din viața apostolilor în doar trei capitole și acest ceva e un cuvânt pe care îl repetăm de multe ori, dar îl înțelegem de puține ori, și anume putere. Puterea lui Dumnezeu. Cum le dispare puterea? În capitolul 6 au putere. În capitolul 9 nu mai au nicio putere. Și Domnul le spune, soiul acesta de draci nu iese decât cu post și cu rugăciune. Știți de ce? Am să vă spun de ce. Pentru că din capitolul 6 până în capitolul 9, ucenicii încep să se încreadă prea mult în forțele lor. Dacă în capitolul 6 sunt pe val, mânați de puterea lui Dumnezeu, smerindu-se în post și rugăciune, pentru că postul și rugăciunea ce face cu tine și cu mine? Mă face conștient că sunt în mod absolut dependent, nu de puterea mea, ci de puterea lui Dumnezeu, pentru că eu prin rugăciune și post nu fac altceva decât să mă smeresc sub mâna celui care poate să lucreze totul și acesta este Dumnezeu. Dar ucenicii, ce se întâmplă cu ei? Exact ce s-a întâmplat cu generația aceasta? Și o spun cu durere și trebuie să o spun acum la începutul acestui mesaj. Le dispare puterea pentru că pe parcurs capătă prea mult, n-a zice curaj, pentru că atunci când zic curaj, cuvântul curaj are o conotație pozitivă, capătă prea mult tupeu. Tupeu. Adică dacă în capitolul 6 realizează că puterea lor e dependentă de puterea lui Dumnezeu și dacă în capitolul 6 ucenicii se duc cu frică și cu tremur și postesc și se roagă înainte să meargă în lucrare, în capitolul 9 zic, bă, noi suntem cineva, noi avem putere. Și Dumnezeu le zice, băieți, aveți putere, descurcați-vă. Și de data asta pare că îi văd pe apostol zicând, dacă până acum ne-au fost supuse duhurile, dacă până acum Dumnezeu a făcut prin noi semne și minune, acum când o să ne confruntăm cu duhul ăsta care nici măcar nu poate să vorbească, ne descurcăm noi și singuri. Și Domnul le spune, soiul acesta de draci nu iese decât cu post și cu rugăciune. Eu vă spun un lucru, nu există draci care să iasă altfel. Dar ceea ce Mântuitorul vrea să le spun aici apostolilor e următorul lucru. Băi, oameni buni, voi ați uitat să vă mai rugați, voi ați uitat să mai postiți, voi ați uitat că puterea voastră e într-o strânsă dependență de relația cu mine. Ce ne lipsește astăzi, frați și surori? Mă uit la noi. Avem biserici somtoase, avem clădiri frumoase, avem cântăreți talentați, avem predicatori ultra pregătiți, însă ne lipsește această putere. De ce? Pentru că am prins prea mult tupeu. Aduceți-vă aminte de unii dintre cei care au început să cânte și la noi în biserici, care la început când se ridicau le tremura vocea din cauza emoțiilor, n-aveau poate prea multă pregătire și nu mă înțelegeți greșit, eu cred că trebuie atunci când stai în lucrarea lui Dumnezeu să faci cât mai bine, dar le tremura vocea și simțeai că sunt total dependenți de Dumnezeu, îi vedeai că parcă și atunci în cântare se roagă și spuneau lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să te slujim plin de pasiune, Doamne, lucrează prin cântarea noastră. Și la cântarea asta era o grămadă de oameni care se întorceau la Domnul, dar pe parcurs aceiași cântăreți au prins tupeu. Și au zis, lasă că ne descurcăm noi și singuri, facem noi școala asta, ne elevăm tot mai mult. Și ce interesant, și eu nu spun doar la cântăreți, mă refer la noi, la ăștia care suntem predicatori, mi-aduc aminte de primele momente de predică, atunci când ne ridicam, vocea ne tremura, cu greu reușeam să spunem ceva foarte clar într-o propoziție, dar se întâmpla ceva fabulos, cobora de multe ori Duhul lui Dumnezeu la aceste predici simple. Dar între timp ne-am elevat, ne-am jlefuit, am prins o cultură a imposturii, parcă tot mai mult, a marketingului și, nu știu, a cosmetizărilor spirituale. Devenim tot mai buni retori și oratori și ne lipsește tot mai mult ceva esențial și acest ceva este puterea lui Dumnezeu, pentru că pe parcurs am zis, lasă, Doamne, că fac eu predica asta, nu trebuie neapărat să lucreze Duhul Sfânt, lasă, Doamne, că mă descurg eu de data asta, că știu eu cum să-i fac pe ăștia să zâmbească, știu eu cum să le spun întâmplarea potrivită ca să mai lase câte o lacrimă, știu eu că-s pregătit din punct de vedere teologic ce trebuie să le spun și se întâmplă ceva cu noi, ceva ciudat, vezi câte un slujitor că începe și zici, bă, omul ăsta promite extraordinar de mult și la început e cu frică, cu mult, cu tremuri și zici că omul ăsta se elevează și parcă cu cât ne pregătim mai mult, cu atât suntem într-un fel mai bun din punct de vedere profesionist, dar în același timp, în mod inexplicabil, ne scade puterea, cu toate că ar trebui să ne crească. Frați și surori, oameni buni, ascultați-mă bine. Dacă lipsește ceva bisericii de astăzi, este puterea lui Dumnezeu. Ce mă rog în această zi este, Doamne, deschide cerul. Deschide, Doamne, cerul în dreptul oricărei persoane din locul acesta. Deschide, Doamne, cerul în dreptul tuturor acelora care slujesc într-un fel sau altul. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că prin post și rugăciune suntem total dependenți de puterea Ta. Tu care cântai odinioară și Duhul lui Dumnezeu cobora în cântarea Ta. Tu care îndemnai adunarea și predicai în urmă cu ani de zile și Duhul lui Dumnezeu se manifesta într-un mod inexplicabil și extraordinar în timpul îndemnului Tău. Tu care pe parcurs te-ai șlefuit, dar însă ai pierdut puterea aceasta, e vremea să te întorci la post și rugăciune. E vremea ca biserica de astăzi șlefuită și bine că este așa,
să se întoarcă la rădăcinile ei și să înțeleagă faptul că suntem în mod absolut dependenți de Dumnezeu. Pentru că nu întâmplător Mântuitorul Hristos în predica de pe munte zice așa: ferice de cei ce sunt săraci în Duhul. Și a fi sărac în Duhul nu înseamnă să fii mai slab la etajul superior, ci a fi sărac în Duhul înseamnă să înțelegi că ești în mod absolut dependent de Dumnezeu. De altfel, o altă traducere a acestui verset zice: fericiți sunt doar cei care realizează că fericirea lor nu depinde de efortul lor, nu depinde de puterea lor, nu depinde de capacitățile lor, ci depinde în primul rând de prezența lui Dumnezeu. Pentru că vom înțelege noi, când noi vom înțelege cu adevărat că puterea noastră nu depinde în primul rând de abilitățile noastre retorice sau de capacitățile noastre, ci depinde de puterea lui Dumnezeu și depinde de prezența lui Dumnezeu. O, Dumnezeu e gata să facă lucruri mari. M-auziți? Dumnezeu e gata să facă lucruri mari. Dumnezeu e gata să se manifeste în generația aceasta cum nu s-a manifestat niciodată. Știți ce a spus Mântuitorul Hristos? Lucrări mai mari veți vedea voi când, în viitor, atunci când ucenicii perplexi în fața minunilor pe care Dumnezeu le făcea în Hristos, extraordinar, Mântuitorul le spune: minuni mai mari veți vedea voi. Eu vă întreb în această zi, vă doriți să vedeți minunile acestea? Mă întrebam acolo pe bancă în adunare: Doamne, de ce postesc și mă rog și parcă nu se întâmplă nimic? E vremea să înțelegem că nu depindem de efortul nostru, ci depindem de puterea lui Dumnezeu. E vremea să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, ne-am săturat să lucrăm noi și ne-am săturat să lucrăm noi cu inteligența noastră. Doamne, avem nevoie de puterea Ta în generația aceasta. Pentru că cei ce sunt legați de droguri să fie eliberați, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pentru că cei care sunt legați de diavolul, de tot felul de păcate, să fie eliberați de jocurile de noroc, de exemplu, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pentru că cei care sunt în pragul divorțului să se întoarcă acasă, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și mă rog, Doamne, lucrează. Amin. Doamne, ce vrei să fac? Aceasta era întrebarea pe care unul dintre cei mai mari oameni din istoria bisericii o adresa atunci când, prăbușit la picioarele lui Hristos, nu știa ce să facă. În Faptele Apostolilor, în capitolul 9, în versetul 6, spune Biblia că omul ăsta, tremurând și plin de frică, a zis: Doamne, ce vrei să fac? Omul acesta era tânăr, cum sunteți unii dintre cei ce sunteți aici în față și nu numai. De fapt, în adunare toți suntem tineri, dar de vârste diferite, pentru că în raport cu veșnicia suntem doar niște copilași. Omul acesta era tânăr, era puternic, era deștept, terminase o universitate celebră, Universitatea din Tars, care alături de Atena și Alexandria formau cele mai prestigioase trei universități din vremea aceea. Își făcuse școala de teologie la școala lui Gamaliel. E o formă de exprimare pe care o folosește Scriptura: la picioarele lui Gamaliel. Dar asta e o metaforă pentru școala acestui om. Evreii îl numeau pe Gamaliel, avea această poreclă, sau ca să mă înțeleagă și tinerii, acest nickname. Gamaliel avea acest supranume, ca să zic așa, îi se spunea frumusețea legii, pentru că spuneau rabinii despre el că așa cum vorbește Gamaliel despre Tora, nu vorbește nimeni. Saul era numele acestui tânăr, în floarea tinereții, plin de râvnă pentru Domnul, cu un car mare de râvnă, dar cu mult prea puțină înțelepciune, pentru că înțelepciunea întotdeauna o aduce Duhul Sfânt. Era departe de Duhul lui Dumnezeu și omul ăsta, râvna lui nebună, se hotărăște să prindă cât mai mulți creștini și să-i persecute. Pornește, spune Biblia, de la Ierusalim înspre Damasc, un drum despre care știm că dura aproximativ 6 zile. Un drum care îi va schimba radical viața. El, care era cineva despre care știm că era cetățean roman, ca să fii cetățean roman, pe de o parte trebuia ori să te naști la Roma, ceea ce e exclus, ori să vii dintr-o familie bogată, ceea ce e posibil în cazul de față, pentru că cetățenia romană, ca să o cumperi, trebuia să fie extrem de bogat. Nu toți bogații își permiteau să o cumpere.
Făcea parte așadar dintr-o elită, o elită intelectuală, spirituală, socială, din toate punctele de vedere, omul acesta avea în față un viitor strălucit. Și o pornește înspre Damasc. Damascul era un oraș cu o comunitate evreiască însemnată și acolo în Damasc era și o comunitate creștină însemnată. De ce au ajuns creștinii acolo? Știți bine că la Ierusalim a început o persecuție și mulți dintre ei au fugit în Damasc. De unde știm că era o comunitate evreiască importantă din istorie? În anul 66, 20.000 de evrei au fost omorâți în Damasc. Prin urmare, dacă 20.000 de evrei în anul 66 au fost omorâți în Damasc, înseamnă că această comunitate evreiască aici era importantă. Și Saul, cel care mai târziu va deveni Pavel, pornește această călătorie de aproximativ 6 zile și spune Biblia că atunci când s-a apropiat, în versetul 3, când s-a apropiat de Damasc, apropo, Damascul din depărtare era superb, majoritatea clădirilor erau văruite în alb. Era supranumit paradisul Orientului Mijlociu. Și când te apropiai de Damasc, se vedea Damascul în toată frumusețea lui. Și când Saul se apropie de Damasc, spune Biblia că deodată, și îmi place mult acest cuvânt, deodată, că eu înțeleg din asta că nu Saul îl programează pe Dumnezeu, ci Dumnezeu e cel care face programările. Zice Biblia că deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Mă, fraților, ce să înțeleg eu din asta? Că atunci când e vorba de descoperirile lui Dumnezeu, de revelațiile lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu putem să-L programăm pe Dumnezeu. Nu există, Doamne, fix la ora 6 când sun eu România la fratele Y, tu ești obligat să-mi vorbești. Fix miercuri seara când ajung eu la nu știu care proroc, nu știu unde, tu ești obligat să-mi vorbești. Dumnezeu găsește întotdeauna contextul potrivit în care să ne vorbească. Da, Dumnezeu vorbește și astăzi prin proroci. Da, și astăzi sunt oameni prin care Dumnezeu vorbește, slăvit să fie numele Lui pentru asta. Dar întotdeauna inițiativa aia aparține lui Dumnezeu. Nu noi facem agenda lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ne face nouă agenda. Și Saul era acolo, fără să facă programare la întâlnire cu Iisus, neprogramat, neașteptat, deodată, brusc, cum se întâmplă de cele mai multe ori în viața noastră, neprogramat, zice Biblia, că strălucește lumina asta în jurul lui și el nu știe ce se întâmplă cu el și aude doar o voce care îi spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și el neștiind, cu toate facultățile, mă, oameni buni, cu tot doctoratul lui în teologie, zice, cine ești tu, Doamne? Păi nu vi se pare ridicol să stai în fața celui pe care tu îl studiezi? Pentru că teologie înseamnă teologos, adică cuvinte despre Dumnezeu. Adică tu să-L studiezi pe Dumnezeu, să stai înaintea lui Dumnezeu și să nu știi cine este Dumnezeu. Tu să fii, cum zice Pavel despre sine în Filipeni 3:5, să fii fariseu, adică să știi măcar primele 5 cărți din Biblie pe din afară. Ăsta era unul dintre examenele sau unul dintre punctele din examenul de fariseu. Să știi o grămadă de lucruri despre Dumnezeu, dar când să te confrunți cu Dumnezeu, când să stai față în față cu El, habar să nu ai. Și el să-ți vorbească și tu să n-auzi. Și tu să fii în adunare și să spui, bă, eu știu o grămadă de lucruri despre Dumnezeu, 150.000 de versete și să-mi vorbească Dumnezeu și eu să stau pe pilot automat cu gândul în altă parte. Ba mai mult să întreb, Doamne, cine ești tu? Nu înțeleg ce se întâmplă aici. Ce ironie! Câți de ai noștri nu știu o grămadă de versete despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că Iisus le-a spus fariseilor, știi ce le-a zis? Vă rătăciți din pricină că nu cunoașteți ce? Nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Mă, oameni buni, cum e posibil ca cineva care știa pe din afară primele 5 cărți din Biblie, nu știu cum sunteți voi, dar mie mi-este și greu să citesc cartea Levitic sau Numeri, să o știi pe din afară și Hristos să spună, te rătăcești pentru că nu cunoști nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Pentru că nu e suficient să cunoști slova, poți să cunoști slova cuvântului fără să-L cunoști deloc pe Dumnezeu. Și stă în fața lui și zice, Doamne, cine ești tu, Doamne? Și acum fiți atenți ce răspuns de Domnul. Zice, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și e un verset aici, versetul, e o propoziție, zice, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. La ce se referă asta? E o referire care ține de agricultură. Și acum știu că sunteți la Bruxelles, capitala europeană, dar știu că mulți dintre voi, la fel ca și mine, aveți origini rurale. Și dacă m-ar întreba cineva pe mine dacă ești de la sat, aș ridica două mâini că ești din două sate. Acum știu că aici numai cu sapa, numai cu grapa, numai cu plugul, dar cred că vă mai aduceți aminte ceva, dacă nu, pe Google vă uitați voi acolo. Aici e o referire legată de agricultură. De ce? Când zice ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș, se referă la faptul că evreii aveau ca animale de tracțiune fie măgarii, fie boii, și când animalele de tracțiune erau impulsionate să meargă fie la stânga, fie la dreapta, erau impulsionate cu un țepuș lung. De aia nu dădeau cu piciorul înapoi, că le era frică de țepușul ăsta. Acum, eu țepușul ăsta, de câte ori citesc aici, mi-aduce aminte de perioada din secolul XVIII din bisericile puritane, Noua Anglie, Statele Unite ale Americii de astăzi. Știți că puritanii luau totul în serios, inclusiv somnul în biserică. Oamenii de ordine aveau niște țepuși, fiecare câte un țepuș din ăsta lung, și dacă cineva adormea, interveneau rapid. Acum, când Mântuitorul îi spune lui Saul, îi spune aici lui Pavel, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș, știi ce îi spune? Saule, după ce te-ai întâlnit cu mine, tu nu vei mai deveni niciodată ceea ce ai fost. Tu nu te mai poți întoarce înapoi la ceea ce ai fost după ce te-ai întâlnit cu mine. Pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu care e viu, când vezi puterea acestui Dumnezeu, când cunoști puterea acestui Dumnezeu, când îl cunoști din Scripturi și experimentezi puterea Lui prin Duhul Sfânt, tu nu te mai poți întoarce la ceea ce ai fost și nici nu poți avea pretenția să spui în această zi că tu îl cunoști pe Dumnezeu, dar ai venit în adunare și ai ridicat mâna și te-ai întors din nou la țigară, te-ai întors din nou la curvie, te-ai întors din nou la minciună, te-ai întors din nou la hoție, pentru că zice Biblia aici, Mântuitorul îi zice lui Saul, cel care va deveni Pavel mai târziu, zice, s-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș, adică după ce ai cunoscut puterea aceasta întâlnirii cu Dumnezeu, tu nu mai poți fi ceea ce ai fost. Vreau să vă anunț ceva, în locul acesta e prezent Dumnezeu. Voi mai spune o dată, pentru că știu că n-au înțeles-o toți, și dacă știi că nu e careva pe lângă tine și n-a fost destul de atent, zi un amin destul de tare ca să înțeleagă. Vreau să vă zic ceva, e prezent Iisus Hristos în locul acesta. E prezent Dumnezeu în locul acesta. Și dacă până în această zi ai trăit într-un anumit păcat, ai fost legat de un anumit viciu, când te întâlnești cu puterea lui Hristos care este viu, când îl întâlnești pe Dumnezeu în mod real, nu așa povestit, nu doar așa din slovă, nu doar citind niște versete pe care le asimilezi doar la nivel rațional, când îl întâlnești și strigi, Dumnezeul meu este viu, Dumnezeul meu este viu, Dumnezeul meu este viu, îți garantez ceva, dacă ai iubit țigara, vei urî țigara, dacă ai iubit imoralitatea, vei urî imoralitatea. Dacă ai vorbit vulgar, prezența lui Hristos transformă limbajul tău, pentru că întâlnirea cu un Dumnezeu viu te schimbă pentru totdeauna. O slăvit să fie Domnul! O slăvit să fie Domnul! Mai zic o dată, o slăvit să fie Domnul! Mă întrebam când aveam 17 ani, când până atunci negam că Dumnezeu există, eram așa într-o stare din asta, bă, poate există, poate nu există. În noaptea aia când citeam Frații Karamazov, în noaptea aia când l-am simțit pe Iisus prezent în camera mea, am început să strig cât puteam de tare, Dumnezeu există, Dumnezeu există, Dumnezeu există, Dumnezeu e viu. Toată noaptea n-am făcut altceva decât să mă rog și să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac, ce aștepți, Doamne, de la viața mea? Nu voi uita niciodată băiatul ăla de 16 ani care i-au murit părinții amândoi într-un accident teribil de mașină și el a rămas în grija bunicilor cu doi frățiori mai mici și mă întreba pe mine, frate, păstor, ce vrea Dumnezeu de la mine? Nu-l voi uita niciodată, nici pe bărbatul ăla de 33 de ani care stătea la căpătâiul soției lui care era în moarte cerebrală, prăbușit lângă patul ei, strigând către Dumnezeu într-o rugăciune tăcută. Da, poate vi se pare că m-am contrazis. Nu, striga în adâncul inimii lui și repeta din când în când, parcă numai murmurând, Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei de la mine? M-au chemat să mă duc să mă rog pentru femeia asta în spital. Era o zi superbă de primăvară. Toți pomii de pe dealurile orașului Oradea erau înfloriți și spitalul era acolo, parcă într-o grădină a raiului, și când te uitai pe fereastră, vedeai pomii frumos înfloriți și îl vedeai pe marginea patului, pe bărbatul ăsta rugându-se pentru soția lui, care era deja trecută la cele veșnice, repetând același lucru, Doamne, ce vrei să fac?
Câți dintre cei ce sunteți în această zi aici, câți dintre cei ce ascultați acest mesaj, n-ați avut măcar o dată în viață momente în care, neștiind ce să faceți, prăbușiți înaintea lui Dumnezeu, ați recunoscut lucrul ăsta? De câte ori nu i-ai spus lui Dumnezeu: Doamne, și acum ce mai aștepți de la mine, acum când trebuie să înmormântez pe cineva pe care îl iubesc atât de mult, acum, Doamne, când mi-ai prăbușit toate visele, acum, Doamne, când toate planurile mi s-au năruit, acum, Doamne, când stau înainte puterii tale, ce vrei, Doamne, de la mine, ce vrei să fac? Sunt trei posibile răspunsuri pe care le descoperim în textul de astăzi. Sunt trei răspunsuri pe care le învățăm de la femeia aceasta gârbovă. Și Dumnezeu îți răspunde la întrebarea asta. Când tu te întrebi, Doamne, ce vrei să fac? Dumnezeu zice așa: slujește, trăiește și taci. Mai zic o dată. Slujește, trăiește și taci. Când spun punctul 3, vă rog frumos să nu spuneți amin, că o să o iau personal. Acum când nu știi ce să faci, acum când ți s-au prăbușit așteptările, acum când te-ai întâlnit cu Hristos, acum când toate planurile tale s-au năruit, te întrebi: ce să fac? Și Dumnezeu îți spune ție și îmi spune mie: slujește-mă, trăiește așa cum îți spun să trăiești și taci. Cine e femeia aceasta gârbovă despre care Biblia vorbește aici? Vreau să vă prezint o posibilă ipoteză, vă rog să o luați așa. Nu spun că ceea ce zic eu e inspirație absolută, divină, e doar o ipoteză pe care am citit-o într-un puțin cunoscut părinte al bisericii. Nu are rost să vă dau note de subsol astăzi aici, că nu e lucrare de doctorat. O să vă spun doar că acest părinte al bisericii, mai puțin cunoscut, susține că această femeie purta numele Zolores. Că în realitate, femeia aceasta era fiica lui Aretas al IV-lea, regele Siriei. Că ea a fost căsătorită cu Irod și că de ea a divorțat Irod pentru ca să se căsătorească cu Irodiada. Și spune acest părinte al bisericii că imediat după căsătorie, a făcut-o sigur doar din interes, pentru că lui Irod era extrem de frică de tatăl acestei femei, Aretas al IV-lea. Dacă o să vă uitați de altfel în istoria lui Irod, veți vedea că până în ultima clipă Aretas al IV-lea este dușmanul de moarte al lui Irod. Și că, așa cum știm din istorie, după ce se căsătorește cu femeia aceasta, Irod face o călătorie la Roma, unde se întâlnește cu Filip, fratele lui care era căsătorit cu Irodiada. Și se îndrăgostește de asta, e o dragoste bolnavă. Și îl plătește pe Filip să accepte acest divorț și apoi el se căsătorește cu Irodiada și împotriva acestui păcat se ridică Ioan Botezătorul. Știți despre ce vorbesc. Și acum o să mă întrebați, cum e posibil totuși ca teoria asta să fie valabilă din moment ce Iisus o numește pe această femeie fiica lui Avram? Și noi știm că fiii lui Avram sunt evrei. De asemenea, știm că pentru ca să devii fiul lui Avram, puteai să faci un botez. Se numea botezul prozeliților. Că puteai dintr-un om care n-aparțineai neamului evreiesc să devii evreu prin acest botez al prozeliților. Și acest părinte al bisericii susține că această femeie și-a găsit liniștea după ce Irod alege să se despartă de ea. Foarte interesant pentru iubitorii de istorie, veți vedea că la sirieni în vremea aia, ca un divorț să fie pronunțat, trebuia 18 ani. Nu întâmplător e cifra asta aici. Spune acest părinte al bisericii că femeia asta a fost trimisă undeva la marginea regatului lui Irod, undeva către regatul Siriei, la limită acolo, într-o sinagogă, nu ne spune Biblia numele localității respective, și spune acest părinte al bisericii că această femeie s-a dus la sinagogă și a găsit liniștea acolo. Ce foarte interesant în text, ce mă face să cred că această teorie e valabilă, e faptul că femeia se afla în sinagogă. Și acum, stimate domnișoare, doamne și surori, am să vă spun că în contextul de atunci, femeile n-aveau acces în sinagogă și de altfel, locul femeilor era undeva, și astăzi, dacă o să vă uitați în sinagogă, există un loc special pentru femei. Mă rog, în sinagogile care mai țin tradiția ortodoxă, strictă, iudaică. Așadar, pentru că femeile n-aveau acces în mod obișnuit în sanctuar,
zice acest părinte al bisericii, ăsta e unul dintre argumente. Femeia asta totuși se afla acolo, de ce? Pentru că ea sponsoriza sinagoga, iar rabinii evrei erau experți în a împăca legea și tradiția iudaică cu sponsorizările. Motiv pentru care au camuflat-o undeva, au zis, femeia asta este gârbovă, o așezăm undeva în spate, oricum nu o să o vadă nimeni, pentru că fiind stăpânită de un duc neputință, era gârbovită, au zis, o punem acolo, oricum donează mult, o punem acolo, nu o vede nimeni, dar spune Biblia că totuși a văzut-o Iisus. Și acum, ce învăț eu de la femeia asta? Învăț că pe Dumnezeu îl slujești indiferent de circunstanță. Că pe mulți îi aud zicând, băi, cald afară, mă duc la plimbare, ce să mă mai duc la adunare? Pe mulți îi aud zicând, îl slujesc pe Dumnezeu numai dacă, numai dacă mă mărit, numai dacă mă însor, numai dacă Dumnezeu îmi dă minim 4.000 de euro, numai dacă Dumnezeu îmi dă marca aia de mașină, numai dacă Dumnezeu face lucrul ăsta, numai dacă Dumnezeu împlinește baremul acesta. Eu învăț că indiferent de circunstanțe, trebuie să îl slujești pe Dumnezeu. Femeia asta nu se dă bătută, nu știu câți ani se duce la sinagogă și îl ascultă pe acest fruntaș al sinagogii înșirând o grămadă de predici goale, fără nicio putere, pentru că ea rămâne la fel, dar nu încetează să meargă la sinagogă. Eu vă întreb o chestie, vă zic așa, dacă femeia asta nu s-ar fi dus în acea zi de sabat la sinagogă, oare ar fi vindecat-o Iisus? Nu, nu, nu. Pe câți nu iau, bă, dar cine e astăzi pe program? Se uită, suntem atât de selectivi, domne. Cu toate că avem atâtea spații în adunare, dar vă rog, dar poftiți, dar cum vă simțiți, dar 4 oameni de ordine, încă 15 acolo, dar cum v-ați simțit, vă rog frumos, completați un formular cum a fost în adunarea noastră, aerul condiționat mai tare, aerul condiționat mai încet, careva să vă facă freza. Și totuși, zicem, bă, n-are rost că predică ăla, n-are rost că să ia. N-are rost că nu o să se întâmple nimic, nici din greșeală, zice, nu o să fie ceva astăzi. Mai bine mă duc și mă plimb. Și tu aștepți de mult ca Dumnezeu să vindece pe cineva. Și tu aștepți de mult ca Dumnezeu să facă ceva. De aceea vă felicit pe toți aceia care în această zi toridă de vară ați venit în locul acesta. De ce? Pentru că în această sinagogă a noastră e prezent Iisus. Nu înceta să-L slujești pe Dumnezeu. Nu știu care sunt circunstanțele vieții tale. Nu înceta, nu te supăra. Nu zi, bă, dacă nu mă pune să cânt, eu nu mai vin. Dacă nu mă pune la îndemn, eu nu mai vin aici, Doamne. Eu dacă nu mă bag în comitet, eu nu mai am ce căuta aici. Eu dacă nu fac ăștia ce vreau, eu am plecat. De câte ori nu-L condiționăm pe Dumnezeu, de câte ori nu spunem selectiv, eu vin numai când vine fratele cu tare, eu vin numai când vine nu știu care predicator, eu vin numai când vin nu știu care cântăreț, de câte ori nu-L condiționăm pe Dumnezeu și exact în clipa, în ceasul, în momentul în care noi alegem să stăm acasă, vine Hristos în adunare și Dumnezeu face lucruri extraordinare, slăvit să fie numele Lui. Și tu aștepți de mult îndurare, și tu aștepți de mult vindecare, și tu aștepți de mult eliberare și eliberarea trece pe lângă tine. De ce? Pentru că n-ai învățat lecția asta, că pe Dumnezeu trebuie să-L slujești și la bine, dar mai ales la greu. Să ne ajute Dumnezeu la asta. Amin. Numai că nu e vorba de slujire, vreau să vă spun trei lucruri. Am și eu aici trei subpuncte, le spun clar, pentru cei care notează. Slujește, în primul rând, înțelegând că ai o valoare. În al doilea rând, identificând corect valoarea aceasta. Și în al treilea rând, înflăcărând această valoare pe care Dumnezeu a investit-o în tine. În 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 14, Biblia spune, nu fiți cum nepăsător cu privire la valoarea pe care Dumnezeu a investit-o în tine. Știți că opusul dragostei nu este ura, ci nepăsarea. Îi plin adunările noastre de dragi, stimați, iubiți, prea fericiți ascultători. Nepăsători. Pe mulți îi auzi zicând, frate, dar eu nu știu să fac nimic, eu nu știu să cânt, eu nu știu să predic, eu nu știu să fac nimic. Știți când mi-a spulberat Dumnezeu nepăsarea? Cu toate că aveam așa un foc care mi-ardea în inimă, eram convertit întors la Domnul de vreo 2 ani de zile, dar încă eram foarte pasionat de fotbal, apropo de campionatul mondial. Trecuseră 2 ani de zile de când mă întorsesem la Domnul. Eram deja la Institutul Teologic din București. Era o seară, în care eram cu toți la Sinaia, tot institutul, acolo la o conferință misionară, la care participa un frate care fusese misionar în Indonezia. Venea dintr-o organizație misionară extraordinară și seara aia avea o prezentare, juca echipa națională a României, juca calificarea la un campionat, habar n-am ce campionat. Juca cu Slovenia, asta nu niciodată, și nu uica a băgat gol unul care n-a băgat în viața lui. De vreo 50 ceva de metri. În loc să fi fost în seara aia acolo, să-l ascult pe acest om al lui Dumnezeu care ne vorbea din câmpul de misiune, eu cu ceilalți colegi ai mei înghesuiți în fața unui televizor atâta, la care te chinuiai să vezi ceva, ziceam, bă, a fost gol, nu a fost gol, cred că a fost gol. Și comentatorii noștri, aveam niște comentatori, gol, nu gol. Stăteam în fața televizorului în timp ce fratele l-a venit de departe, stătea în sala aceea cu încă vreo trei în fața lui, iar noi ceilalți înghesuiți la meci. A doua zi, nu voi uita niciodată, am venit fratele ăla fără să ne țină o lecție de morală, nu ne-a luat de urechi, dacă ne-ar fi ținut o lecție din aia, știți cum se întâmplă, când e, mai ales la vârsta asta, te întorci exact invers. Deci dacă unul zice o chestie din asta, te lovești de numai, ai plecat rapid, că așa sunt în general tinerii. Dar omul cu o înțelepciune dumnezeiască extraordinară a zis, băieți, cum a fost? Cum e cu România? Noi toți cu capul plecat. O pierdut calificarea. Zice, băieți, fiți atenți. Vreau să vă citesc ceva. Și ne-a citit un raport misionar. Și ne-a zis, băieți, în timp ce voi vă uitați la meciul echipei naționale de fotbal și vedeați cum România nu se califică, chiar în timpul ăsta în Indonezia sunt creștini, la fel ca și voi, care mor pentru Hristos. Ne-a citit un raport misionar care vorbea despre un misionar care doar în urmă cu câteva săptămâni de zile fusese judecat de un complet de judecată islamic și în fața acestor oameni i s-a pus în față două opțiuni. Ori te lași de Hristos, ori vei muri, dar nu oricum. Au zis, tot predici tu despre unul care a murit pe cruce, vei muri și tu la fel, crucificat. Și am zis, Doamne, eu n-am fost în stare de dragul Tău să stau pe un scaun confortabil, iar fratelui meu cu care vreau să ajung în cer, nu i-a fost greu să stea pe o cruce. Și m-am gândit atunci, Doamne, cum să ajung eu în același cer, în același loc și când cântarea aia, când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalim, loc iubit și sfânt și mă laud că sunt creștin și că-L urmez pe Iisus Hristos și frați de-ai mei, în timp ce eu stau nepăsător, sunt gata să moară pentru Hristos. Eu vreau să mă înțelegi, băiatule, care stai pe aici pe la balcon, care te camuflezi prin spatele stâlpilor, care vii la adunare mai mult împins de părinți, neînțelegând că ai o valoare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit în tine o valoare. Nu spune că n-ai nimic, pentru că dacă ești născut din nou, pentru că dacă ești în casa lui Dumnezeu, pentru că dacă ești pocăit, Biblia spune foarte clar, și ascultă-mă, biserică, 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 7, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, adică fiecărui membru din adunare, nu există om care să facă parte din trupul tainic al lui Hristos, care este biserica, și care să spună despre sine, bă, eu n-am nicio valoare, Dumnezeu a investit în tine o valoare, înțelege lucrul ăsta. Nu mai stați nepăsători. Dumnezeu a investit în voi atât de mult și în timpul în care voi stați nepăsători sunt oameni mult mai puțin binecuvântați decât sunteți voi din punct de vedere material care fac o grămadă de lucruri pentru Dumnezeu. Ce răsplată o să avem noi de la Dumnezeu în ziua aceea? Vă spun ceva. Când e vorba de răsplata lui Dumnezeu, cei din urmă vor fi cei din urmă, iar cei din tâi vor fi cei din tâi. Amin la asta. N-ați zis amin deloc aici. Eu am anunțat odată în adunare, titlul predicii mele este cei din urmă vor fi cei din urmă, iar cei din tâi vor fi cei din tâi și unul care dormea la toate predicile, nu știu cum exact atunci a fost treasă, a zis, nu e așa, zice, invers. Și am zis, e invers, numai când e vorba de poporul evreu, că Iisus când a zis cei din tâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei din tâi, doar la asta s-a referit acolo. La faptul că cei din tâi în planul lui Dumnezeu au fost evrei, dar pentru că l-au respins pe Iisus ca Mesia, din cei din tâi au devenit cei din urmă, iar noi neamurile, pentru că l-am primit pe Iisus ca Mesia, din cei din urmă am devenit cei din tâi. În toate celelalte, cei din urmă vor fi cei din urmă și cei din tâi vor fi cei din tâi. Punct, să înțeleagă toți.
Nu se termină predica aici. Cei din tâi la adunare vor fi cei din tâi la răsplată. Cei din tâi la slujbă vor fi cei din tâi la răsplată. Să nu vă credeți cumva că mi-a zis unul, zice, pastore, zice, sunteți voi acum cei din tâi, vă înghesuiți să slujiți, să faceți o grămadă de chestii. E adevărat că, zice, noi nu prea ne pasă, noi suntem mai mult pe afară, noi mai mult cu ale noastre, noi mai mergem și pe acolo și pe dincolo. Da, zice, trântind un versetul ăsta, cei din urmă vor fi cei din tâi. Și am zis, nu e așa. La Dumnezeu nu funcționează algoritmul ăsta niciodată. Doar în planul lui Dumnezeu cu evrei, atât, în toate celelalte vă spun ceva. Cei din tâi la fapte bune, cei din tâi la răsplată, cei din tâi la rugăciune, cei din tâi în cer, m-auziți? Cei din tâi la trăire în Hristos vor fi cei din tâi în fața lui Dumnezeu. De-aia aș vrea să înțelegeți, Dumnezeu a investit în voi, înțelegeți că aveți o valoare. Apoi, 1 Petru 4:10, fiecare să slujească după darul primit, slujește cu ceea ce știi să faci cel mai bine. Mă, oameni buni, nu există darul cu microfon și darul fără microfon. Fă ce știi să faci cel mai bine pentru Dumnezeu. Știți, și lucrul ăsta cred că l-am mai spus tinerilor când am fost cu ei, dar nu cred că aș fi mult prea optimist să cred că își mai aduce cineva aminte de ce am zis eu acum vreo 4 ani, să fim serioși. Vă spun un lucru. Sunt mulți care se plâng, frate, eu n-am nicio valoare, nu știu să cânt, nu știu să predic, nu știu să fiu acolo în față, am emoții și așa mai departe. Și zic, ce știi să faci? Păi zice, păi eu zidar. Zic, atunci fă un zid pentru Domnul. Și ce zice Biblia în Fapte 9? Că Dumnezeu are, o readuce la viață pe o fată cu numele Tabita. Pentru că făcea haine pentru săraci. La rugăciunea lui Petru, Dumnezeu aduce la viață pe fata asta. M-am gândit când am cercetat textul ăsta, cum e posibil că atunci când mor alții, martiri, mari, plini de Duhul Sfânt, predicator, Ștefan, moare și rămâne mort. Dar fata asta necunoscută moare și Dumnezeu zice, trebuie adusă la viață. De ce? Pentru că nu mai avem pe nimeni la departamentul haine pentru săraci. La predică, ziceți, destui, dacă moare unul, sunt locuri destule. Ce știi să faci pentru Dumnezeu? Știi, vă zic un lucru, când am început... când am început să slujesc într-o adunare, mi-aduc aminte foarte bine, în adunarea respectivă, i-am întrebat pe frați, fraților, ce știu să faceți? Fiecare, frate, eu știu să cânt, eu știu să predic, eu știu să zic poezii și ne chinuiam cu niște programe, cu niște poezii, cu niște cântări. Până când a zis, bă, tu ești zidar, n-ai nicio treabă cu cântatul, fă ziduri. Tu ești croitor, n-ai nicio treabă cu poeziile, fă o haină pentru un sărac. Slujește pe Dumnezeu cu ce știi să faci. Fă acolo unde Dumnezeu te-a așezat. Nu știu, sunt grupurile astea care se duc acum în România să viziteze un penitenciar. Implică-te în chestia asta. Nu există, nu știu, să fac nimic pentru Dumnezeu. Nu. Ce știi să faci? Fă cel mai bine, fă pentru Dumnezeu. Nu te aștepta să fie darul cu microfon și darul fără microfon. Marea problemă în adunările noastre că mulți dintre noi slujim nu cu darul pe care ni l-a dat Dumnezeu, ci cu darul pe care am fi vrut noi să-l avem sau pe care au vrut părinții noștri să-l avem. Și atunci există o anumită frustrare care se manifestă și zice, bă, ce nu pot și eu să cânt acolo cântare? Bă, ce nu pot eu da un îndemn? Ce predică ea, mă? Că pot și eu predica. Și ascultați-mă ce vă spun, fiecare dintre noi trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Doamne, ajută-ne la asta. Dar vă mai zic un lucru, Biblia zice în 2 Timotei 1:6, înflăcărează darul. Marea tragedie a bisericilor de astăzi se numește plafonarea. Slujim de ani de zile, limita e mereu aceeași, n-am trecut niciodată din limita asta. Cântăm aceeași cântare, zicem aceleași chestii, ne rugăm aceeași rugăciune, o spun cu durere pentru că am crescut în adunare. Pe unii frații cunoșteam deja și după rugăciunile pe care le rosteau. Știam deja 90% din predică înainte să se ridice în picioare. Știam deja 90% din ceea ce urma să spună rugăciune înainte să apuce să spună prima propoziție. Nu voi uita niciodată pe unul de la noi din sat care de fiecare dată când zicea poezii se ducea să punea pe genunchi la el, la bancă unde era și deschidea și zicea unde să deschide de la Domnul. Și apoi caietul s-a obișnuit că se deschidea tot în același loc. Iar eu cu încă 2 băieți, aveam, nu știu, vreo 10-11 ani și elalți 2 ucenici ai mei, am făcut ceva, am fost atenți când el s-a pus pe genunchi și i-am schimbat foaia. Și am pus un semn în altă parte. Nu voi uita niciodată. Când s-a dus în față, a luat caietul
s-a uitat și zice, n-are careva niște ochelari. Și după aia se uită, nu știu, zice, pe asta nu știu, revenim la el altă.
Înflăcărează darul care este în tine. Nu știu care e darul tău, pune-l pe altarul lui Dumnezeu, zi, Doamne, revarsă Duhul tău cel sfânt. Eu vă mărturisesc ceva, vreau în fiecare zi să predic mai bine pentru slava lui Dumnezeu, vreau în fiecare zi să mă rog mai bine pentru slava lui Dumnezeu, vreau tot mai mult să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, vreau în fiecare zi darul pe care Dumnezeu l-a investit în mine să-l înflăcăresc pentru gloria lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit nu-i ceva neînsemnat, e ceva important. Și acolo unde Dumnezeu te-a așezat, chiar dacă nu ești predicator, chiar dacă nu ești cântăreț, slujește-l pe Dumnezeu. Dar slujește-l cu pasiune. Nu există slujirea asta cu jumătate de gură, cu jumătate de viață, parcă fără niciun fel de putere. E timpul ca biserica de astăzi să vină înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, dă-ne puterea să te slujim plin de pasiune. Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu zice, slujește. Continuă, zice Domnul, să slujești. Slujește înțelegând că ai o valoare, slujește identificând corect valoarea asta, slujește înflăcărând în fiecare zi darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. În al doilea rând, trăiește și nu voi zăbovi prea mult aici, dar când o să vă spun trăiește, vă aduc aminte că în prezența lui Dumnezeu există niște ființe angelice care repet un singur lucru, sfânt, 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 sfânt. Sfânt este Dumnezeul oștirilor și chiar în clipa asta în care noi stăm în adunare, în prezența lui Dumnezeu, sunt aceste ființe angelice, sunt acești îngeri pe care Biblia numește serafim. Serafim în ebraică înseamnă cei care ard, care sunt atât de plini de lumină dumnezeiască, încât atunci când Isaia îi vede, îi numește serafimi, adică cei care ard. Imaginați-vă miliarde, miliarde, miliarde de îngeri repetând un singur lucru în prezența lui Dumnezeu. Sfânt, 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 sfânt este Dumnezeul oștirilor. Și pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, are o pretenție de la noi, să fim și noi la fel ca El. Sigur că suntem limitați, sigur că nu vom fi niciodată la nivelul Lui, sigur că întotdeauna Dumnezeu va rămâne mai departe Dumnezeu, chiar dacă vom ajunge în veșnicie, noi vom fi mai departe limitați, mult mai mult decât suntem astăzi, dar totuși Dumnezeu va rămâne mai departe Dumnezeu, dar cu toate acestea Dumnezeu zice, trăiești. Și acum, ce înseamnă asta? Biblia ne zice, trăiește, de ce? Pentru că mai întâi te vede Dumnezeu. Mă auzi? Zice Biblia că a văzut-o Iisus. Te vede Dumnezeu, ai grijă cum trăiești. Biblia spune că totul înaintea lui Dumnezeu, căutați în Cartea Evreilor, în capitolul 4, dacă nu mă înșel, în versetul 13, înaintea lui Dumnezeu totul e gol și descoperit. Și dacă sunt în locul ăsta prunci, i-aș întreba, dragi copii, vă întreb o chestie, dar vă rog să nu răspundeți cu voce tare, răspund eu locul vostru. Când faceți ceva rău, despre care știți că tata și mama nu se bucură, care e primul gând care vă trece prin minte? Vă spun eu, nu vorbiți, îs purtătorul vostru de cuvânt. O să vă spun eu ce spuneți, ce vă trece prin cap. Cum să fac să nu știe nimeni? Cum să fac să nu știe tata și mama? Ăsta e primul gând, pentru că omul când păcătuiește, se gândește exact la fel. Cum să fac să nu știe nimeni? Eu mi-aduc aminte că odată eu cu fratele meu, cu Beniamin, fiul dreptei, am reușit să spargem o vază în două. O vază galbenă pe care mama o iubea mult pentru că a primit-o cadou de la tata. Nu voi uita vaza aia din mai multe motive. Mai întâi pentru că înainte să o primească mama cadou, eram într-o consignație, într-un fel de second hand, în variantă comunistă. Și în această consignație era o vază galbenă urâtă. Și mama zice, oare cine ar ține vaza aia în casă? A doua zi, învelit într-un ziar Crișana, mama primește un cadou ce părea a fi o vază. Când desface cadou și se uită, era vaza aia, eu eram acolo și mama zice, vai, dar ce frumoasă e. Și eu zic, pe bune? Și am înțeles atunci, uitându-mă în ochii ei, că ea a exprimat ceva ce era sincer în inima ei și am înțeles atunci că dragostea transformă. Că ceva ce pare urât în ochii noștri, când vine de la cineva iubit, se transformă. Că atunci când iubești pe cineva, sunt mulți care zic, văd, dar tu nu vezi cum e ăla, tu nu vezi cum, bă, nici nu, tu nu vezi cum, tu nu vezi că, dar ăștia care aveți senzația că voi vedeți mai bine, de fapt voi nu vedeți bine, să știți că dragostea transfigurează. Și să știți că Să știți că ăia care văd frumos, ăia văd bine.
Eu vedeam vaza aia galbenă made in China și o vedeam urâtă, dar mama o vedea frumoasă. De ce? Pentru că era primită de la tata. Dragostea are întotdeauna calitatea asta de a transforma, de a transfigura și se uită unul și altul și zice, bă, dar cum, asta, ăsta, ăsta? Da, dragostea transformă și să știți că voi vedeți bine, ăștia îndrăgostiți. Nu întotdeauna. Și știu că s-a desfăcut vaza în două și în momentul ăla, știți ce am făcut eu cu fratele meu? Am lipit vaza cu niște prelandezi, nu știu cum. Și am așezat-o pe unde știam că trece mama când vine de la muncă și știam că dacă se va atinge puțin de ea, se va sparge vaza și așa a fost. A trecut mama pe lângă vază, vaza s-a desprins în două, iar noi cu ochii mari, văd că pruncii sunt foarte tenți acum, iar noi cu ochii mari am zis, mamă, ce ai putut să faci? Îi spar vaza. Știți că mama n-a știut treaba asta niciodată, până când am spus-o la o predică la Betel și atunci a ieșit afară supărată. A zis, n-am știut că tu ai fost. Și cu fratele tău. Întotdeauna când omul păcătuiește, când nu trăiește așa cum îi cere Dumnezeu, primul gând e să se ascundă, dar vreau să vă spun ceva, te vede Iisus. Băiete, te vede Iisus. În liniștea camerei tale, te vede Iisus. Acolo, în cartierul în care ajungi și crezi că nu-i niciun român, te vede Iisus. La locul tău de muncă, unde crezi că n-ai pe niciunul din comitet, te vede Iisus. Pe drumul spre țară te vede Iisus, în liniștea camerei tale te vede Iisus, în mașina ta te vede Iisus. M-auziți? Trăiește. De ce? Pentru că te vede Iisus. Zice Biblia că a și chemat-o și după ce a chemat-o i-a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Pentru că morala lui Dumnezeu întotdeauna depășește puterile noastre. Aud pe unii predicatori zicând că Dumnezeu nu ne cere mai mult decât putem noi duce. Nu e adevărat. Cel puțin mie, eu cred că voi sunteți mulți mai pocăiți decât mine, dar cel puțin mie Dumnezeu îmi cere lucruri care depășesc cu mult puterile mele. Zice, iubește-ți vrăjmașii, zice Domnul. În mod natural eu n-aș putea să fac asta. Dar vă spun un lucru, când Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu o cheamă pe femeia asta care era stăpânită de un duc de neputință, în mod normal ea n-ar fi putut să vină, o cheamă la ceva ce îi depășea cu mult puterile, dar după aia îi zice, femeie, tu ești deja dezlegată de neputința ta. Adică ce înțeleg eu din asta e că Hristos, înainte să o cheme, el deja o și dezlegase. Eu vă spun ceva, când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, poate te uiți la tine și spui astăzi, Doamne, sunt limitat, dar când Dumnezeu te cheamă, el îți dă și putere, slăvit să fie numele Lui. Eu vă spun un lucru, aceia dintre voi care vă plângeți de multă vreme că ați vrea să fiți mai pocăiți, dar nu puteți din cauza nu știu cărui păcat, când Dumnezeu te cheamă, el îți dă și biruința. Vă spun un lucru, biruința este a Domnului. Mai zic o dată, biruința este a Domnului. Mai zic o dată, biruința este a Domnului. Nu tu biruiești drogurile, nu tu biruiești pornografia, nu tu biruiești păcatul, ci Hristos a biruit totul la Golgota. Biblia spune în Efeseni 2:10 că noi nu trebuie decât să umblăm în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte. Hristos a biruit deja. Nu tu trebuie să biruiești. Iau pe mulți zicând, bă, las că biruiesc eu. Da, sigur, și noi trebuie să ne dăm cu toate silințele, trebuie să luptăm împotriva păcatului, trebuie să ne împotrivim celui rău, dar biruința este a Domnului. Noi trebuie să pășim în biruința lui Hristos. El este pârga celor adormiți. El este primul rod din recolta învierii. El e primul care a biruit și vă zic ceva, dragul meu tânăr, și tu vei birui. Ai curajul să te încrezi în Dumnezeu și vei birui păcatul din viața ta cu care te lupți de multă vreme și spui, Doamne, când voi reuși eu să trăiesc așa cum ar trebui să trăiesc, vreau să spun în seara asta, Dumnezeu în această zi îți face de cunoscut, biruința a fost și este a lui Iisus Hristos. Și pentru că a biruit El, vom birui și noi. Și acum al treilea lucru, am zis, slujește, trăiește și trăi, taci. De ce vă spun taci? Pentru că femeia asta spune Biblia că n-a zis nimic. Eu vă zic o chestie, dacă eram în locul ei, cred că aș fi zis vreo câteva lucruri. I-aș fi zis acestui fruntaș al sinagogii, acum văd că ții mult de tradiția evreiască, dar atunci când m-ai băgat pe mine aici, n-ai ținut. Văd că atunci când ai acceptat să mă faci acest compromis cu tradiția și să mă bași pe mine ca femeie aici în sanctuar, nu a fost o problemă. Dar acum că vine acest Iisus și vindecă în ziua sabatului, dintr-o dată îți aduce aminte că în Mijna spune că nu-i voie să vindeci în ziua sabatului. Ce interesant! Biblia zice că n-a zis nimic și pentru că n-a zis nimic, versetul 15, îmi place mult propoziția asta, zice, ia răspuns Domnul. Femeia a tăcut. Și vă zic un lucru, când vei învăța să taci tu, va vorbi Dumnezeu. A fi pocăit nu înseamnă să taci tot timpul, nu cred asta. A fi pocăit nu înseamnă să nu răspunzi, sunt momente când trebuie să răspunzi. Dar hai să vă dau un exemplu și cu asta voi încheia. Am avut un tânăr care s-a întors la o predică, n-a fost cine știe ce predică, dar Duhul lui Dumnezeu a lucrat cu putere în viața lui. Băiatul cred că era clasa 11-a, pe la sfârșitul clasei 11, era bine făcut, era un băiat din ăsta dus la sală și băiatul mi-a zis așa, n-o să-mi fie ușor pentru că eu la mine în clasă i-am cam bătut pe ăștia de la mine din clasă și acum după ce mă pocăiesc, n-o să fie ușor cu ei în clasă. Era într-o clasă într-un liceu industrial și se întâmpla ceva foarte dureros pentru el, pentru că în fiecare pauză mare, unul dintre colegii lui, care a încasat-o destul de mult de la el, mai micuți, mai slăbuți, și care obișnuia să râdă de el, în fiecare pauză făcea glume pe seama lui și toată clasa râdea împreună cu el. Și nu lui niciodată pe băiatul ăsta venind la mine și spunându-mi, frate, zice, acum vreau să te întreb ceva sincer. Dacă, zice, când mă mai enervează ăsta și mai râde de mine și își bate joc de mine că m-am pocăit, dacă, zice, îi dau una, zice, mă iartă Dumnezeu după aia? Și mă rog, zice, după aia să mă ierte Dumnezeu. Și am zis, la Dumnezeu nu merge așa. Nu merge că eu mă gândesc să păcătuiesc și după aia mă gândesc să mă rog ca Dumnezeu să mă ierte după aia. Dar zice, frate, zice, măcar să-i zic ceva. Nu știu cum sunteți voi, dar mie mi se întâmplă de multe ori că aș zice ceva și Dumnezeu zice taci. Și în momentul ăla am făcut o rugăciune și am zis, hai să vedem cum ne călăuzește Domnul. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit minții și am zis, Duhul Sfânt zice că trebuie să taci. Și nu o să uit dezamăgirea lui și zice, frate, asta sigur e de la Domnul. Zic, sigur e de la Domnul. Dar chiar nimic, nimic. Niciun cuvânt să, măcar așa, zice, odată să mă ridic așa spre el. Mai hotărât așa. Deloc, zic. Total, total. Și au trecut 7 luni de zile și întâmplarea asta mi-a povestit-o ulterior. După aia mi-a povestit-o după 7 luni de zile în care în fiecare pauză, vă dați seama, bătaia de joc a întregii clase, ăla mic și slab râdea de el, toți ceilalți aplaudau. După 7 luni de zile, colegul ăla care a râs până atunci de el a încetat brusc, fără niciun fel de avertisment. O săptămână n-a zis nimic. După o săptămână de zile a venit la el și i-a zis așa, te urmăresc de multă vreme, am auzit că te-ai pocăit, dar n-am crezut deloc. Și am vrut să văd dacă tu chiar te-ai pocăit. Și vreau să-ți mai zic ceva, eu nu cred în Dumnezeu, dar eu cred o chestie, dacă cumva există Dumnezeu, pe tine Dumnezeu te ascultă. Și vreau să-ți mărturisesc, am o problemă, vreau să te rogi pentru mine. Deci, bă, în momentul ăla, mi-a zis, frate, în momentul ăla, am simțit așa un fior din partea Duhului Sfânt, n-am știut ce să fac. M-am întors, aveam în geantă un Nou Testament, m-am întors la geantă, am luat Noul Testament ăla de la Gedeon, Noul Testament primit gratis, și zice, m-am dus la catedră și m-am uitat la ei, cum te uiți dumneata în adunare. Și zic, ce ai făcut? Păi zice, ce faci dumneata? Toată adunarea se ridică în picioare. Zice, toți ca hipnotizați s-au ridicat în picioare. Dacă la noi era gălăgie și la dirigenție și la matematică, în momentul ăla, toată clasa care de obicei râdea și bagiocorea în pauza mare și eu eram ținta și centrul bagiocorilor, toată clasa impresionată că băiatul ăsta mi-a zis așa ceva, pentru că toți au tras cu urechea și au auzit că ei se așteptau să râdă de mine, toată clasa, fără să scoată un cuvânt, s-au ridicat în picioare. Am zis, toată lumea în picioare, citim cuvântul Domnului. Am citit din Iacov, zice, de unde te-am văzut pe dumneata că citești, am citit acolo niște versete și după aia am făcut o rugăciune. În rugăciunea aia, frate, zice, am simțit puterea lui Dumnezeu cum numai când m-am pocăit am simțit-o. Și am zis, ai văzut ce înseamnă să asculți de Domnul? Ai văzut ce înseamnă să știi să taci? Exact ca în cazul acestei femei. Zice Biblia, pentru că ea a tăcut la final, zice așa, toți potrivnicii au rămas rușinați și tot norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Ascultă-mă, femeie, și ascultă-mă, bărbatule, e ultima frază pe care vreau să o rostesc în predica asta. Tu care de multă vreme zici, lasă că o să spun eu, lasă că o să vorbesc eu, lasă că mă duc să-mi fac dreptate.
Ai fost nedreptățit, nedreptățită, știu eu, tot felul de afaceri pe care le ai și aștepți într-un fel ca Dumnezeu să vorbească, de multă vreme aștepți ca Dumnezeu să vorbească. Ascultă-mă bine, învață în seara asta să taci, pentru că vine clipa, vine ceasul în care va vorbi Dumnezeu, femeie. Vine ziua în care Dumnezeu va vorbi în dreptul cauzei tale, vine ziua în care Dumnezeu va vorbi în dreptul familiei tale, vine ceasul și clipa în care Dumnezeu va vorbi în dreptul cauzei pe care o aduce înaintea lui Dumnezeu. Și de multă vreme zici, Doamne, până când întârzi să vii cu dreptatea ta? Dar până atunci așteaptă în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că în tăcerile acestea nu faci altceva decât zdrobit înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să mijlocească înaintea Ta cu suspine negrăite. Eu nu mai știu ce să spun, Doamne, dar Te rog, vorbește Tu. Pentru că dacă vei învăța Tu să taci, știu că e greu, știu că tentația e mare, zici, bă, las că le zic eu, las că știu eu ce să zic și de ăla, și de ăla, și de ăla, ăla mi-a făcut o grămadă de nedreptăți, ăla m-a furat, nu știu pe unde, ăla afacerea pe care am început-o, o făcut-o praf, ăla a făcut așa, las că știu eu despre fiecare câte ceva, vreau să spun ceva, îți vorbește Duhul Sfânt în seara asta, taci, zice Domnul, ascultă în tăcere, vine clipa în care va vorbi Dumnezeu și vă spun ceva, când vorbește Dumnezeu, oh, când vorbește Dumnezeu, mai zic o dată, oh, când vorbește Dumnezeu. Vă spun un lucru, când vorbește Dumnezeu, Dumnezeu face minuni, lucruri pe care tu nu le vei putea face niciodată prin puterea cuvântului tău. Vreau să fac o rugăciune și aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare.